Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 28-ն է, Ռուսաստանի նախագահը 3 կարևոր հայտարարություններ է հնչեցրել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ արձագանքներ Հայաստանից։ Հապկ այսօր քննարկում է հայ-ադրբեջանական սահմանային արճակատման խնդրով Հայաստանին սատարելու հնարավորությունը։ Զրույցներ մեր տաղավարում, նոր տեղաշարժ 2001-ի աղմկահարից սպանության գործում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի ծնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ, Թվիտերի իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին համաձայնել է աշխատել Ռուսաստանի կողմից ներկայացված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի հիման վրա։ Փաշինյանը շարունակում է. Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, հուսով ենք Ռուսաստանը կպաշտպանի իր առաջարկները, գրել է վարչապետը։ Ռուսաստանը միշտ աջակցել է Հայաստանին, անվտանգության ապահովման հարցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հավաստիացնելով, որ Մոսկվան անում է ամեն հնարավորը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բազմակողմանի կարգավորման համար։ Ելույթ ունենալով Հաբգագատնա ժողովին, Կրեմլի ղեկավարը Վերստին համոզմունք է հայտնել, որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության միակ հնարավոր և իրատեսական ճանապարհը եռակողմ հայտարարությունների բոլոր դրույթների պահպանումն է, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Երևանում գտնվող Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ քննարկել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության աշխատանքները հայկական կողմի փոխանցմամբ։ Գրիգորյանն ու Կլարը նաև անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը հեռախոսով քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և խաղաղության ջանքերի հեռանկարները։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատեցի իմ հանձնառությունը և լիակատար պատրաստակամությունը հասնելու խաղաղության և կայունության մեր տարածաշրջանում, Թվիտերում գրել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Ջո Բայդենը համոզիչ չի համարում Պուտինի պնդումները, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ Ուկրաինայի միջուկային զենք կիրառել, եթե նա մտադրություն չունի, ինչու է անընդհատ խոսում այդ մասին, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի առաջնորդը երեք Վալդայան ակումբում կրկին հայտարարել է, թե Մոսկվան չի սպառնում միջուկային զենք կիրառել, այլ ընդամենը պատասխանում է արևմտյան առաջնորդների միջուկային շանտաժին։ Կրեմլի ղեկավարը փոխարենը պնդել է Կիևն է ծրագրել կեղտոտ ռումբ օգտագործել։ Tesla և SpaceX ընկերությունների սեփականատեր Իլոն Մասկը 44 միլիարդ դոլարով ձեռք է բերել Twitter-ը, գործարքից անմիջապես հետո հեռացնելով ընկերության բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Թռչունն ազատ է գրել ամերիկացի միլիարդատերը։ Մասկը չի հստակեցրել, թե ինչպես է պատրաստվում բարեփոխել ազդեցիկ սոցիալական հարթակը, որն ինքը հաճախ քննադատում է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3-3-ին Վլադիմիր Պուտինը Վալդայան ակումբի բանախոսն էր, նա մեկնաբանեց աշխարհքաղաքական զարգացումները, ամեն բանում մեղադրեց արևմուտքին, սակայն մեզ համար կենսական նշանակություն ուներ անդրադարձ Ղարաբաղին, ահա հիմնական թեզերը. Հայաստանը ժամանակին պետք է Ադրբեջանին վերադարձներ 7 շրջաններից 5-ը, դա չի արվել, ստեղծվել է այսօրվա վիճակը։ Այժմ Հայաստանը պետք է ընտրի տարբերակներից մեկը, Վաշինգտոնյանը ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն Ղարաբաղի վրա։ Վարչապետը արդեն հայտնել է ռուսականին նախապատվություն տալու մասին, Ղարաբաղում էլ են դրան հակված, իսկ ինչ կասի հայոց ընդդիմությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը, շեշտելով, Հայաստանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Թվիտերի իր էջում Հայաստանի վարչապետը գրել է, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Ռուսաստանի ներկայացրած Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր առաջարկները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք պայմանագրին ասել էր, թե կա կարգավորման երկու տարբերակ, և Հայաստանը ինքը պետք է ընտրի, թե որ տարբերակով է ցանկանում առաջ շարժվել։ Պուտինը փակագծեր էր բացել, մանրամասնելով, թե խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը ենթադրում է, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, և կա հնարավորություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրում ներառել Ղարաբաղի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունները վերջին շրջանում հստակ հայտարարում են Ադրբեջանի հետ կնքվելի քաղաղության պայմանագրում Արցախի մասին հիշատակում չի լինելու։
Называемый Вашингтонский, насколько я себе понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, пожалуйста.
Եթե հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը համարում են, որ պետք է ընտրել խաղաղության պայմանագրի Վաշինգտոնյան տարբերակը, որը որքան ես գիտեմ, ենթադրում է Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ամբողջ Ղարաբաղի վրա, եթե Հայաստանը այդպես է համարում, խնդրեմ, մենք կսատար ենք հայ ժողովրդի ցանկացած որոշում։
Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, так что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно.
Եթե Հայաստանի ժողովուրդը եւ իշխանությունը համարում են, որ Ղարաբաղ ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել եւ ներառել ապագա խաղաղության պայմանագրում, ապա դա էլ է հնարավոր, բայց դա անպայման պետք է համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ։ Սա շատ բարդ եւ ծանր հարց է։
Մինչև Վլադիմիր Պուտինի այս հայտարարությունը, Արցախցի թե իշխանական եւ թե ընդդիմադիր պատգամավորները երեք հայտարարել էին, որ Արցախի համար ընդունելի է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի առաջարկները։ Պատգամավորները մանրամասնել էին, որ ռուսական կողմի առաջարկած փաստաթղթի 15-րդ կետում հստակ նշվում է, որ կա Արցախի հարց, որը հետագայում պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով, այսինքն խնդրի կարգավորումը սառեցվում է։ Մինչդեռ ամերիկյան փաստաթուղթը մեկընդմիշտ փակում է Արցախի հարցը եւ արցախցիներին դիտարկում է որպես Ադրբեջանում բնակվող էթնիկ փոքրամասնություն։ Հայաստանի խորհրդարանի իշխանական խմբակցության падգամավորներն առայժմ ձեռնպահ են մնում գնահատականներից։ Փոխարենը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հստակ ընդգծում է, իրենց համար ընդունելի են Ռուսաստանի առաջարկները։ Ըստ Օհանյանի, այսօր, երբ Հայաստանն ու Արցախը ծանր վիճակում են, միանգամից գնալ հայ-ադրբեջանական հարցերի գլոբալ լուծմանը եւ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կնշանակի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ քարնետել Արցախի ճակատագրի վրա։
Եվ այդ առումով, երբ որ ռուսական առաջարկի մեջ նշվում է, որ Արցախի ճակատագրի հետագա լուծման համար միջոցներ, պայմաններ կստեղծի, միանշանակ է, որ մենք կողմ ենք այն ֆորմատի, որ կքննարկի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ֆորմատով։ Վաշինգտոնի ֆորմատի հետ մենք առնչություն չպետք է ունենանք, որովհետև այն ստորագրելով միանշանակ վերջնականապես Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, իսկ դա կբերի հայաթափման եւ կլինի հերթական ցեղասպանությունը արդեն հայ ժողովրդի տեղահանումով Արցախից։
Արձագանքելով մեր դիտարկմանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ, Սեյրան Օհանյանն ասաց, թե վաղուց չի հավատում Փաշինյանի հայտարարություններին, եւ եթե նա իսկապես ընդունում է ռուսական առաջարկները, ապա թող հրապարակային հայտարարի, որ մերժում է ամերիկյան տարբերակը։
ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում։ Հայկական կողմը ցանկանում է այս հարցի պատասխանը ստանալ կառույցից, որը կրավորական կեցված կդրսևորել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների եւ բուն Հայաստանի տարածք-ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման օրերին։ Այսօր այդ կառույցը տեսակապով քննարկում է Հայաստանին սատարելու հնարավորությունները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտնիստի իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քաղաքական գնահատական չհնչեցրեց սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սահմանների դեմ ադրբեջանական ագրեսիային եւ չխոսեց այն մասին, թե ինչ ճանապարհային քարտեզով է վերականգնվելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր տեղի ունեցած ՀԱՊԿ արտահերտնիստից նմանակնկալիք ուներ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության նիստից հետո հաղորդագրություն ընդունված որոշումների եւ նիստի մասին դեռ չի տարածվել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ելույթի ընթացքում կարևորել էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը ըստ էության, հավասարության նշան դնելով կողմերի միջև։
Այսօր էլ մենք ամեն ինչ անում ենք Բաքվի եւ Երևանի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ բոլորին հասկանալի է եւ բոլորի համար պարզ է, որ դեռ ոչ վաղ անցյալում Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Ռուսաստանը մեկ միասնական պետության կազմում էին, եւ մենք մեծ կապեր ունենք թե Երևանի, թե Բաքվի Բաքվի հետ եւ դա հաշվի չառնել անհնար է։ Մենք բոլորս հիմա շատ բարդ իրավիճակում ենք, բայց մենք չենք կարող անմասն մնալ Ռուսաստանին մոտ այս երկրների խնդիրներից ու հակասություններից։ Մենք պատրաստ ենք նպաստել դրանց խաղաղ կարգավորմանը։
Между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению.
Այսօրվա նիստի քննարկման թեման Հայաստանին ուղարկված առաքելության զեկույցն էր։ Առաքելությունը սեպտեմբերի 15-ին ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի որոշմամբ էր ուղարկվել հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Պաշտոնական Երևանը հրապարակավ քննադատում է ՀԱՊԿ-ին ադրբեջանական ագրեսիային համաժեք չարձագանքելու Հայաստանին ռազմական օգնություն չտրամադրելու համար։ Արձագանքելով այդ քննադատություններին Ռուսաստանի արտգործնախարարը շաբաթներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը ասել էր, թե ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման և որ դրա համար անհրաժեշտ է միայն կազմակերպել հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ այժմ նախագահում է Հայաստանը։ Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվել, որ երկրներից են լինելու դիտորդները և ինչ մանդատ կարող է ունենալ այդ առաքելությունը։ ՀԱՊԿ արտահերտ այս նիստից իր ակնկալիքների մասին վարչապետ Փաշինյանը դեռ չորեքշաբթի կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ էր խոսել։
Որն է մեր ակնկալիքը, շատ հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, և երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։
ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստին այսօր մասնակցել են ՀԱՊԿ-ի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները։
Մեր միջազգային անդրադարձը Պուտինի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեցող Հունգարիայի ղեկավարը ասել է, թե եվրոպական սանկցիաները չեն գործում։ Մենք որոշեցինք ռուսների համար փոսփորել, սակայն ինքներս ընկանք դրա մեջ։ Հիմա պետք է ելք գտնենք, Եվրամիությունն ասում է՝ շարունակեք փորել։ Կոշուտ ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Վիկտոր Օրբանը։ Նա ուզում է էներգակիրների մատակարարման նոր աղբյուրներ գտնել, որոնումները Հունգարիայի ղեկավարին հասցրել են Հարավային Կովկաս։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վրաստանն ու Ադրբեջանը կօգնեն Հունգարիային հաղթահարել ուկրաինական պատերազմի պատճառով ծագած էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքները։ Նախորդին Բուդապեշտում հյուրընկալելով վրացական կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին, այդ մասին հայտարարեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, նշելով, որ իր երկիրը հարավկովկասյան երկրների աջակցությամբ պատրաստվում է նվազեցնել եվրոպական շուկայում աստիճանաբար դեֆիցիտի վերածվող գազի ներկրման ծավալները։
Villamos energia vezetékrendszert.
Մեր ցանկությունը նոր ավելի հզոր էլեկտրահաղորդման գծեր ունենալն է։ Դա թույլ կտա մեզ Ադրբեջանից, Վրաստանի եւ Ռումինիայի միջոցով էլեկտրաէներգիա ներկրել։ Այդ նախաձեռնության շնորհիվ մենք գազի բավական մեծ ծավալներ կտնտեսենք։ Դա այն գազն է, որ մենք այժմ օգտագործում ենք էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Եթե մենք այդ էլեկտրաէներգիան ստանանք հաջորդ տարի, արդեն ստիպված չենք լինի գազ գնել, հայտարարում էր Օրբանը։
Akkor mentesülnénk gázvásárlástól és gázfelhasználástól.
Այս շաբաթասկզբին Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում Իլհամ Ալիևն արդեն իսկ հայտարարել էր Վրաստանի տարածքով եվրոպական երկրներ էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները մեծացնելու մտադրության մասին։ Փաստորեն, համատեղ վրաց-ադրբեջանական ծրագրի առաջին շահառուն դառնում է Հունգարիան։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պաշտոնական հայցով Բուդապեշտ էր ժամանել բավական պատկառելի մի պատվիրակության հետ։ Դրանում ընդգրկված էին փոխվարչապետը, արտգործնախարարը, կառավարության մի շարք այլ առանցքային անդամներ, վրացական մի շարք լրատվամիջոցների և անկախ փորձագետների գնահատմամբ պաշտոնական Թբիլիսին իդեմս Օրբանի կառավարության վերջապես կարողացել է Եվրամիության ներսում հավատարիմ մի դաշնակից գտնել երկիր, որ պատրաստ է համագործակցել առանց հավելյալ պահանջներ ներկայացնելու։ Խոսքը նախ և առաջ ուկրաինական ճգնաժամում Հունգարիայի և Վրաստանի մոտեցումների նույնականության մասին է։ Այս հարցում թե Բուդապեշտը և թե Թբիլիսին առաջնային են համարում իրենց ազգային շահերը, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը բացարձակապես անընդունելի է։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինային բոլոր հնարավոր հարթակներում։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտվի։ Բոլորիս նպատակը պետք է լինի ոչ թե այդ մահաբեր պատերազմի երկարաձգումը, այլ դրա շուտ ապույտ ավարտը, հայտարարում էր Ղարիբաշվիլին։
Վրացական կառավարության ղեկավարը նաև արձանագրում էր, որ ուկրաինական պատերազմը գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի նախ եւ առաջ էներգակիրների գնի կտրուկ աճի է հանգեցրել, չնայած դրան պետությունները փորձում են ելքեր գտնել եւ Վրաստանին դա կարծես հաջողվում է, նշում էր Ղարիբաշվիլին։ Մեր տնտեսությունը զարգանում է Վրաստանում, երկնիշ տնտեսական աճ է արձանագրվել եւ մենք պետք է առավելագույնն անենք, որպեսզի մեր երկիրը որքան հնարավոր է արագորեն մերձենա Եվրոպայի եւ եվրոպական կառույցների հետ, հայտարարում էր Հիրակլի Ղարիբաշվիլին։ Մայր ցամաքի գլխավոր ევրոսկեպտիկի Վիկտոր Օրբանի համոզմամբ եւս Վրաստանը արժանի է Եվրամիության հետ կապերի սերտացման, սակայն եվրոպացի պաշտոնյաներն են, որ խոչընդոտում են դրան։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Բրյուսելում շատ վատ, ես կասեի, խտրական մի որոշում հրապարակվեց, երբ Թեկնածուի կարգավիճակ շնորվեց Ուկրաինային եւ Մոլդովային, բայց ոչ Վրաստանին։ Դա չի կարող արդարացված համարվել անգամ բարոյական տեսանկյունից, նման մոտեցումը պարզապես վնասակար է։ Դա անհարգալից պահվածք էր թե վրաց ժողովրդի եւ թե վրացական պետության նկատմամբ, հայտարարում էր Հունգարիայի վարչապետը։
Ուշագրավ լուր Ռուսաստանից այս տարվա հունվարից սեպտեմբեր 70%-ով ավելացել է հակադեպրեսանտների արկը։ Դրանց արտադրությունը ավելացել է 1/4-ով, իսկ ներկրումը 42%-ով։ 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությունը ռուսների աճող անհանգստության և ընկճվածության պատճառները չի նշում։ Կարող ենք ենթադրել գոնե տեսականորեն, որ դրանցից մեկը պատերազմն է, դատելով Պուտինի Վալդայան մեկնաբանություններից, այն դեռ երկար կտևի։ Պուտինը երեկ նորից խոսել է միջուկային զենքի մասին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը News Nation հեռուստաընկերությանը տված մեկնաբանությունում կասկածի տակ է դրել Վլադիմիր Պուտինի պնդումը, թե Ռուսաստանը մտադիր չէ Ուկրաինայի միջուկային զենք կիրառել։ Եթե նա մտադրություն չունի, ինչու է անընդհատ խոսում այդ մասին, ինչու է խոսում մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու ունակության մասին։
Ռուսաստանի նախագահը երեկ Վալդայ ակումբում իր ելույթում հայտարարել է, թե Մոսկվան չի սպառնում միջուկային զենքով, այլ միայն պատասխանում է արևմտյան առաջնորդների միջուկային շանտաժին։ Պուտինը երեկ Վալդայում նաև կրկնել է ռուսական կողմի պնդումը, թե Ուկրաինան ծրագրել է կեղտոտրումբ օգտագործել իր իսկ տարածքում։
Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная.
Միջուկային սպառնալիքների եւ միջուկային զենքի հնարավոր կիրառման շուրջ այսօրվա աղմուկի նպատակը շատ պարզ է։ Ես արդեն ասել եմ, որ արևմուտքի ճնշման փորձերը նպատակին չեն հասնում, եւ նրանք լրացուցիչ փաստարկներ են փնտրում, որպեսզի համոզեն մեր ընկերներին կամ չեզոք պետություններին, որ պետք է բոլորով միասին կանգնեն Ռուսաստանի դեմ։
Нужно всем вместе противостоять России.
Սեպտեմբերին Պուտինը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է միջուկային զենք կիրառել, եթե երկրի տարածքային ամբողջականությունը վտանգի ենթարկվի։ Մոսկվան ընդգծում է, բռնակցված ուկրաինական 4 շրջանները նույնպես Ռուսաստանի անբաժան մասն են, եւ այդ տարածքները պաշտպանելու համար Ռուսաստանը պատրաստ է օգտագործել իր ունեցած բոլոր միջոցները։ Երեկվա իր ելույթում Ռուսաստանի առաջնորդը կրկին մերժել է Ուկրաինայի ինքնիշխանության գաղափարը, ասելով, թե ուկրաինական ինքնիշխանության միակ իրական երաշխիքը կարող է լինել միայն Ռուսաստանը, որն էլ ստեղծել է ժամանակակից Ուկրաինան։ Պուտինը կրկին շեշտել է, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովուրդ են, որ սխալմամբ բաժանվել են տարբեր պետությունների։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի փորձագետների կարծիքով Պուտինի հայտարարությունները վկայում են ուկրաինական պետությունը ոչնչացնելու նրա մտադրության մասին, սակայն 8 ամիս տևող պատերազմում ռուսական բանակին չի հաջողվում դերևս նույնիսկ ամբողջ Դոնեցկի մարզը գravel։ Առաջխաղացման փորձեր այս ուղությամբ ձախողվում են, թեև թեժ մարտերը Բախմուտի մոտ շարունակվում են։ Առաջիկայում հատկապես թեժ մարտեր են սպասվում երկրի հարավում Խերսոնի համար։ Ռուսներն այսօր ավարտել են բնակչության տարհանումը Խերսոնի շրջանից, սակայն Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, թե ռուսական զորքերը վերջին շաբաթը զգալիորեն ամրապնդել են իրենց դիրքերը Խերսոնում։ Ռուսական զորքերը չեն պատրաստվում նահանջել քաղաքից, թեև նման տեղեկատվական ֆոն են ստեղծել, որպեսզի ուկրաինական կողմն այնտեղ ուժեր տեղափոխի այլ ուղությունների իտալական կորիերա դելասերա պարբերական ընդված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահը.
I don't see that they are running out of the Kherson. I see them no, I think that is how to say information attack.
Նրանք չեն պատրաստվում հեռանալ Խերսոնից, բայց գիտեն, որ եթե մեզ հաջողվի, շրջապատման մեջ կհայտնվեն։ Մենք աշխատում ենք դրա վրա։
That if will be, if we will have success, they will not have possibility to exit.
Խերսոնի մարզում ռազմական փորձագետների դիտարկմամբ ռուսական բանակը պատրաստվում է լուրջ դիմակայել ուկրաինական հակահարձակմանը եւ հնարավորինս կանի մարզ կենտրոնից չնահանջելու համար։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, թե Խերսոնը պահելու համար ռուսները սեպտեմբերից հետո զորակոչվածների նոր ստորաբաժանումներ են այստեղ տեղակայում։ Մինչ այդ Ռուսաստանի Կեմերովայի մարզի Մարիինսկում հոգեվորական Ալեքսանդր Սակալովը մոբիլիզացվածներին ուկրաինական թեժ ճակատ ճանապարհելիս հորդորել է նրանց հարազատներին նախապես աղոթել պատերազմ մեկնողների համար եւ չսպասել մինչեւ դագաղները գան։
Բոլորդ մկրտված եք, բայց եկեղեցում մարդ չկա։ Ինչին եք սպասում, մինչեւ դագաղները գան կամ ինչ։ Պետք է աղոթել Աստծուն, ապաշխարել, ներում խնդրել։
Чего вы ждёте? Пока гробы придут, что ли, толпой? Молиться надо Богу.
Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծությունը։ Այս գիշեր ռմբակոծվել են Նիկոպոլ եւ Նիկոլաև քաղաքները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոլորակին մտահոգում է այս պատերազմի հնարավոր տարածումը հարևան երկրներ եւ դրա հնարավոր վերաճումը համաշխարհային կոնֆլիկտի, որի ընթացքում կգործադրվեն ոչ միայն կեղտոտ, այլև իսկական ատոմային ռումբեր, մինչդեռ կա այս կոնֆլիկտը տիեզերք հասցնելու վտանգը, եւ սա բնավ ֆանտաստիկ կինոնկար չէ աստղային պատերազմների ժանրից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Ուկրաինային օգնող արևմտյան տիեզերական արբանյակները կարող են դիտարկել որպես օրինակելի թիրախներ եւ հարվածել դրանց։ Նշեմ, որ մի շարք արբանյակներ կան, որոնցից ուկրաինական բանակը կարող է օգտվել։ Իլոն Մասկի Starlink արբանյակային ցանցի միջոցով ուկրաինական զորամիավորումները միմյանց միջև կապ են պահպանում։ Starlink-ը նաեւ ինտերնետային կապ է ապահովում ռուսների կողմից օկուպացված շրջաններում։ Maxar, Planet Labs, Black Sky արբանյակները թույլ են տալիս պատերազմական գոտուց պատկերներ, լուսանկարներ ստանալ, որտեղ երևում են նաև զորքերի կուտակումները, տեղաշարժը։ Ուկրաինային օգնող արբանյակներին թիրախ ճանաչելու մասին հայտարարել է Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ Կոնստանտին Վորոնցովը։ Նա Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում սպառազինությունների չտարածման եւ վերահսկման դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալն է։ Նախորդին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կոմիտեի նիստում նա ասել է. «Մեջբերում եմ, կոլեգաները հավանաբար իրենց հաշիվ չեն տալիս, որ նման գործնայությունը ըստ էության իրենից ներկայացնում է անուղակի մասնակցություն զինված հակամարտությանը. քվազի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները կարող են օրինական թիրախ լինել պատասխան հարվածի համար»։ Մեջբերման ավարտ։ Արձագանքելով Ռուսաստանի սպառնալիքին, ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին ասել է, որ ԱՄՆ-ի ենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակում պատշաճ պատասխան կստանա պատշաճ կերպով։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին պատասխանատվության կենթարկի ցանկացած նման հարձակման համար, եթե դա տեղի ունենա, ասել է Քերբին, նշելով, որ իսկապես կան հասանելի ապացույցներ, որ Ռուսաստանը ձգտում է հակաարբանյակային տեխնոլոգիաներ ունենալ։ Ռուսաստանը արբանյակ խոցելու փորձ ունի։ 2021 թվականին Ռուսաստանը խոցել էր սովետական ժամանակներից մնացած Կոսմոս 1408 հին արբանյակը, որի բեկորները կարող էին սպառնալիքներ առաջացնել միջազգային տիեզերական կայանի համար։ Պետդեպարտամենտը Ռուսաստանի այդ գործողությունը վտանգավոր եւ անպատասխանատու էր համարել։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը ասել էր, որ արբանյակը խոցելու հետևանքով 1.5000 մեծ եւ 100,000-ավոր փոքր մասնիկներ էին առաջացել եւ միջազգային տիեզերական կայանում գտնվող տիեզերագնացները կարող էին ընկնել այդ բեկորների ամպիտակ։ Ռուսաստանցի մասնագետ Վիտալի Եգորովը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հարցազրույցում ասել է, որ այդ բեկորների մի մասը դեռ պատտվում է ուղեծրում։
Իրավապահները մերթ ընդ մերթ վերադառնում են առագած սրճարանի տարածքում երկու տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած սպանությանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները օրերս նոր քննություն են սկսել 21 տարի առաջ Երևանի Արագած սրճարանում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից ծեցված Պողոս Պողոսյանի մահվան գործով։ Նրա մահվան համար մեղավոր էր ճանաչվել նախկին նախագահի թիկնազորի անդամներից մեկը՝ Կուկու Մականունով Աղամալ Հարությունյանը, որը սակայն պայմանական ազատազրկման է դատապարտվելու, ոչ մի օր անազատության մեջ չի անցկացրել։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ 43-ամյա Պողոսյանի դին զննած փորձագետները կեղծել են եզրակացությունները, ընդ որում նոր փորձաքննությունն արվել է դեռ 2 տարի առաջ գործը վերաբացելիս, բայց իրավապահները միայն 2 օր առաջ են քրեական վարույթ նախաձեռնել, թե ինչու հիմա ավագ դատախազ Սովակ Մնացականյանը պարզաբանում է։
Լիազորությունների իրականացման շրջանակում հայտնաբերված հանգամանքը ավելի դետալային ուսումնասիրության կամ աշխատանքների կամ քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստուգման հիմքերի ստուգման հանգամանքով պայմանավորված, միգուցե ժամանակային ապահովումը դրանով է պայմանավորված եղել։
Եթե 2001 թվականին փորձագետները եզրահանգել էին, որ Արագած սրճարանում նախագահ Քոչարյանին բարևելուց հետո զուգարանում ծեզի ենթարկված Պողոսյանի մահը վրա է հասել ընկնելու հետևանքով, ապա 2 տարի առաջ, երբ մահվան գործը վերաբացվեց, փորձաքննությունը տրամագծորեն հակառակ պատկեր էր արձանագրել։ Նոր եզրակացության մասին դեռ 2 տարի առաջ դատախազ Հայկ Խաչատրյանն էր ազատությանը պատմել, հայտնելով, որ Պողոսյանը մահացել է ոչ թե շուկի ժամանակ ընկնելու, այլ ծեցվելու հետևանքով։ Այսօր էլ այս նոր քրեական վարույթը վերահսկող ավագ դատախազ Մնացականյանը հայտնեց, որ Պողոսյանի դիակի փորձաքննությունը կեղծելու այս նոր գործը քննում է քնչական կոմիտեն, երկու փորձագետներ են կեղծիքն արել, նրանց տվյալները չեն հրապարակվում, նշվում են միայն անվան և ազգանվան սկզբնատառերը, դատախազի փոխանցման փորձագետները դեռ կարգավիճակ չունեն։
Նշանակվել է հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն։ Արդեն այս փորձաքննության եզրակացությամբ այդ պատճառված վնասի առաջացման մեխանիզմի հետ կապված փորձագետները տվել են ամբողջությամբ նրան չհամապատասխանող եզրակացություն և նշել են, որ այդ վնասվածքը, այդ գանգուղեղային վնասվածքը այդ պայմաններում, այսինքն մարմնի վարչությունից վայր ընկնելու ցանկացած արագության այդ դեպքում ներգործությամբ հնարավոր չէր, և նշել են, որ այդ վնասվածքի առաջացումը հետևանքա բուտ կոշտ առարկաների ուղղակի ներգործության։
Այժմ վերաբացված գործով կրկին դատավարություն է ընդանում, միակ մեղադրյալը կրկին Աղամալ Հարությունյանն է, նույն ազգուշ սպանություն հոդվածով։ Փաստորեն հիմնական դատավարությանը զուգահեռ նոր քննություն է սկսվել և չի բացառվում, որ մեղադրյալներ ներգրավվեն ժամանակին ըստ դատախազության կեղծ եզրակացություններ տված փորձագետները։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ, նոր ձեռնարկներ, նոր շնորհանդես, լսենք Գահանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի վերջին օրերին մեր մշակութային հանրությանը ուշագրավ իրադարձություններ են սպասվում։ Հենց այսօր Մաշտոցի անվան Մատենադարանում տեղի կունենա անվանի հայագետ պատմաբան Կլոդ Արմեն Մութաֆյանի Երուսաղեմը եւ հայրը գրքի շնորհանդեսը։ Գրքում ներկայացված են Երուսաղեմում դեռ 500 տարից մինչև մեր օրերը պահպանված հայկական նյութերը, կամ ինչպես հեղինակն է կոչում, նշխարները, Երուսաղեմի տարբեր եկեղեցիներում պահպանվող հայատար խճանկարներ, Կիլիկիայի թագավորների արժեքավոր գավազաններ, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքանում պահվող արտոնագրեր։ Գիրքը ներկայացնում է նաև հայ ձեռագրական մշակույթի լավագույն նմուշները և ունի ուսուցողական և ճանաչողական բացառիկ նշանակություն։ Հոկտեմբերի 30-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Երևանյան 14-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի ամփոփիչ համերգը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, որի մենակատարն է Իտալիայից ժամանող անվանի ջութակահար Սերգեյ Կրիլովը։ Ծրագրում Բրուխի ջութակի կոնցերտն է և Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե ստեղծագործությունը։ Սեպտեմբերի 8-ից մեկնարկած փառատոնն այս տարի նվիրված էր Օհան Դուրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին։ Աշնանային վերջին ամիսը ևս հագեցած է ուշագրավ մշակութային իրադարձություններով։ Նոյեմբերի 8-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկում է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի աշնանային համերգաշրջանը մի բացառիկ համերգով, որի ընթացքում հանդես կգան աշխարհահռչակ երաժիշտներ՝ վիրտուոզ դաշնակահար Նիկոլայ Լուգանսկին և Շարլ Դյութուան։ Համերգային ծրագրում ներառված են Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտը և Հեկտոր Բերլիոզի ֆանտաստիկական սիմֆոնիան, որը կղեկավարի ավելի քան 40 միջազգային մրցույթների դափնեկիր, այդ թվում և 2 Գրեմի, և առասարակ դասական երաժշտության բոլոր միջազգային բարձրագույն մրցանակների արժանացած դիրիժոր Շարլ Դյութուան։ Ուսանողների միջազգային օրվան ընթառաջ նոյեմբերի 16-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Սիմֆոնիկ Մանսուրյան բարեգործական համերգը, որի ողջ հասույթը ուղղվելու է 4090 բարեգործական հիմնադրամ։ Տիգրանին։ Համերգի ընթացքում հնչելու է մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի հեղինակած հիրարցունը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Ջազի սիրահարների համար էլ նոյեմբերի 15-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի ամենամյա Երևան Ջազ Ֆեստ 2022-ը։ Այս անգամ Գրեմմիի դափնեկիր վոկալիստ, դաշնակահար կոմպոզիտոր Ջուդիթ Հիլի մենահամերգով կազդարվի սիրված և սպասված Երևանը իսկական ջազային հրավառության վերածող փառատոնը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։